Бишкекте саат 8 болду. Ободо Азаттык радиосу жаңырат. Урматтуу угармандар, апта ичинде Кыргызстанда болгон орчун окуяларды, Баткендин алыскы Ак Суу айылында жашагандардын оор түйшүгүнүн данистеси, Дин жана турмуш апталык берүүсүнөн кыргыз протестанттарынын таржымалыны, Миң санат рубрикасынан театр режиссёру маркум Алмаз Сарлыбековдун бейнесин жана кыргызча кубулжута ырдаган белорус кызы Юлия Рудская менен интервьюну бир сааттык программабыздан уга аласыздар. Берүүнү Прагадан мен Амирбек Азам уулу жүргүзөм. 10 ноябрь күнгө жекшемби, кутмандуу таңыңыздар менен. Уктуруубуздун башында соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Иран талаштуу ядролук программасы боюнча Женевадагы сүйлөшүүдө дүйнөнүн кубаттуу мамлекеттери менен мунаса тапкан жок. Бул тууралуу Ирандын ИСНА жаңылыктар агенттиги ишембе күнү өлкөнүн тышкы иштер министри Зариф Кешилтеп маалымдады. Биз кээ бир суроолор боюнча макулдаштык, бирок башка суроолор боюнча алиге бир бүтүмгө келе албадык, дейт Зариф. Ишембе күнү АКШ, Кытай, Британия, Орусия, Франция жана Германиянын тышкы иштер министрлери Женевада бейшемби күндөн бери жүрүп жаткан сүйлөшүүгө кошулганы аттанышканда тараптар өз ара тил табышат деген божомолдор айтылган. Филиппин каттуу бороондон термелүүдө. Филиппиндин тарыхындагы эң кубаттуу тайфундардын бири Хаян жүздөгөн адамдардын өмүрүн алды. Улуттар Уюмунун гуманитардык агенттигинин маалымдашынча, жума күнү Филиппиндин ортолугундагы Лейте жана Самар аралдарын каптаган бороон 2004 жылы Индия океанында болгон цунамиде эле кыйроолорду алып келди. Саатына 315 чакырым ылдамдык менен жорткон шамал бийиктиги 3 метрге жеткен толкунду жараткан. Анын зыяны ченемсиз чоң, деп билдирди агенттиктин табигый апааттарга баа берчү командасынын башчысы Себастьян Стампа. Филиппиндин өкмөтү 138 адам курман болгонун ырастап, жүздөгөн адамдардын дареги жок экенин маалымдады. Эл аралык Кызыл Крест уюмунун билдиришинче, тайфундан 1200 ашуун филиппиндик зобун болду. 800 миңден көп адам там жайларынан коопсуз жайларга көчүрүлүп, чатырларда башпааналашууда. Хаян тайфуну эми Вьетнамды көздөй багыт алууда. Президент Янукович кайрадан Путин менен сүйлөшөт. Украинанын президенти Виктор Янукович 2 аптага жетпеген убакта экинчи жолу Орусия президенти Владимир Путин менен кездешкени Москвага барат. Бул кездешүүдө ноябрдын аягында Вильнюста болчу Чыгыш Европа өнөктөштүгү саммити алдындагы Украина-Россия ортосундагы соода экономикалык мамилелер талкууланат, деп кабарлады Украин президентинин сайты ишембе күнү. Вильнюстогу саммитте Украина Европа биримдиги менен ассоциациялык мүчөлүк жөнүндөгү келишимге кол коюшу ыктымал. Буга Москва каршы жана Украинанын Орусия башындагы бажы союзуна кирүүсүн каалайт. Янукович жана Путин 25 октябрда КМШ өлкөлөрүнүн лидерлеринин Минскидеги саммити тушта. Андан соң 27 октябрда Сочиде жолугушкан эле. Кытайдын жетекчилиги өлкө экономикасынын келечегин талкуулоодо. Кытай Коммунисттик партиясынын лидерлеринин ишембе күнү Бээжинде башталган жыйыны 4 күн бою улуттук экономиканы реформалоо маселесин талкуулайт. 30 жыл жуук ылдам өскөн Кытай экономикасынын таскагы акыркы кезде басаңдай баштаган. Буга чейин экономикалык өсүүнү ыраатуу кармоо үчүн утурумдук чаралар кабыл алынса, Бээжиндеги жыйында үргүлжүн ишке ашырылчу долбоорлор кабыл алынаарын өкмөттүк Синхуа агенттиги билдирди. Расмий басылмалар болсо илимий изилдөө борборлоруна шилтеп, азыр өкмөттүн ээлигиндеги темир жол, энергетика тармагы менчиктештириле турганын кабарлашты. Жыйында айыл чарба жерлерин реформалоо маселеси да каралат. Сирияда жана коңшу өлкөлөрдө сарыктын же полиомиелиттин жайылуусун токтотуу үчүн 20 миллиондон ашуун бала эмделээрин Улуттар Уюмунун балдар фонду маалымдады. Сиэч өлкөмдө 14 жылдан соң кайра сарыктын вирусу жайылганын дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму билдирди. Сарык нерв системасына зыян келтирип, оору жуккан адамды шал кылып койчу жугушту билдет. Анын вирусу адамдарга булганч азык түлүк жана суу аркылуу жугат. Бул жаңылыктар болду. Азаттыктан уктуруубузду апта маалымат аналитикалык программасы менен улантабыз. Айданбек Акмат уулу даярдаган бул берүүдөн апта ичинде Кыргызстанда болгон маанилүү окуяларга серепчилер да талдоо жүргүзөт. Биз менен болуңуздар.
Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Узап бараткан жумада коргоо кеңешинин жыйынында коррупцияга каршы күрөшүү маселеси каралды. Кендер жаңжалы боюнча Кыргызстан бир катар соттошууларга баратат. Бул темаларга программабызда кененирээк токтолобуз, адегенде апта күндөрүндөгү айрым урунттуу жаңылыктарга назар салыңыздар. 4 ноябрь дүйшөмбү Кыргызстандын коргоо кеңешинин жыйыны өттү. Кеңештин төрагасы президент Алмазбек Атамбаевдин жетекчилигинде өткөн жыйында саясий жана системалык коррупцияга каршы күрөшүү белгиленди. 5 ноябрь шейшемби Таластагы жер үй алтын кени боюнча эл аралык арбитраж дайындалды. АКШ, Бельгия жана Франциянын жарандары болгон 3 судья Казакстандык Визор компаниясынын кыргыз өкмөтүнө каршы берген доо арызын карамакчы. 6 ноябрь шаршемби акыйкатчы Бакыт Аманбаев Сарууда жергиликтүү калк менен жолугушту. Акыйкатчынын айтымында Сарууда жергиликтүү калк жарым жартылай аскерий абалда жашап жатышат жана алардын укуктары көп жагынан бузулууда. 7 ноябрь бейшемби Улуу Октябрь революциясы күнү менен Кыргызстан калкын президент куттуктады. Кыргызстандагы коммунисттер бул күнү Бишкек жана Ошто митинг өткөрүштү. 8 ноябрь жума Бишкектеги мамлекеттик тарых музейинде Рахманкул хандын 100 жылдыгына арналган көргөзмө ачылды. Анда Ооган кыргыздарынын акыркы ханынын жеке буюмдары коюлду. Бул апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. 4 ноябрда Бишкекте коргоо кеңешинин жыйыны болду. Кеңештин төрагасы президент Алмазбек Атамбаевдин төрагалыгы астында өткөн жыйынга фракция лидерлери, күч структураларынын жетекчилери жана коргоо кеңештин калган мүчөлөрү катышты. Анда коррупцияга каршы күрөшүү маселеси каралды. Мамлекетти жапырт каптаган коррупциянын ичинен саясий жана системалык коррупция өр алып жатканы айтылды. Саясий коррупция партиялардын бийликке келиши менен күчөсө, системалык коррупция мамлекеттик системанын же министрлик, агенттик жана башка мамлекеттик органдардын ичинде өрчүп баратат. Саясий коррупциянын көрүнүшү катары президент Алмазбек Атамбаев буларды атады.
Коррупционерлер саясий партиялар аркылуу кадр жана финансы маселелерин чечүүгө жол табышат. Ал жолду ак үйдөн да, көк үйдөн да иштейт. Мындай көрүнүштөр борбордо да, жер жерлерде да байкалат. Бул оюндарды өзүм да көргөм, биринчи коалиция түзүлгөндө. Ошондуктан кызматтарды устаканданды токтотпосок, коалиция түзүлгөн сайын бул көрүнүш боло берет. Муну токтотуш керек.
Алмазбек Атамбаев саясий коррупциядан сырткары системалык коррупцияга каршы күрөштү да алдыга койду. Коррупциянын бул түрү министрликтер жана башка мамлекеттик органдарда орун алганы белгиленди. Президент ошондой эле коррупцияга акыркы кезде сокку урулганын, бирок натыйжасы жетиштүү болбой жатканын айтты. Кыргызстанда бир катар жогорку даражалуу азыркы жана мурунку кызматкерлерге кылмыш иши козголуп, айрымдары камалышы менен коррупцияга сокку урулганын оппозициялык саясатчылар дагы моюндайт. Бирок Кыргызстан мурунку бийликтер тушунда эң жогорку деңгээлдеги же мамлекет башчысы жана өкмөт башчысынын деңгээлиндеги коррупциядан эң оор жабыр тартып келген. Мына ушул жогорку деңгээлдеги коррупция бул илдеттин министрликтерден тартып бала бакчаларга чейин балалап кетишине алып келген. Кыргызстанды тынымсыз саясий кризистерге алып келаткан кумтөр чатагы да мына ошол жогорку деңгээлдеги коррупциянын жемиши экени белгилүү. Президенттин жогору кеңештеги ыйгарым укуктуу өкүлү Орозбек Молдалиев Кыргызстанда коррупция кала бергенин четке какпайт, бирок жогорку деңгээлдеги коррупция токтоду дейт.
Эми буйруса андай чоң деңгээлдеги коррупция токтоду. Канчалык чоң масштабтагы коррупция дагы токтоду. Анткени мына коомчулук, массалык маалымат каражаттары бардык жерде анан кийин мына парламенттин чоң пайдасы тийип атат буга да, чынын айтыш керек.
Орозбек Молдалиевдин пикиринде системалык коррупцияга каршы күрөш эң кыйын болот. Анткени ага калктын өзү аралашып, ал кандайдыр бир деңгээлде элдин менталитетине айланып калган. Жогорку кеңештин депутаты Өмүрбек Абдрахманов болсо, Кыргызстанда жогорку деңгээлдеги коррупция жоюлган жок дейт.
Жоюлган жок. Эч жоюлган жок. Коррупция эң башында отургандардан башталып атат. Балык башынан сасып болуп атпайбы? Ал эч жоюлган жок. Эч жоюлган жок. Маселен, ошол эле президент мына Турция 100 миллион доллар берди, бизге. Ошонун тендерин ким алды? Кыргыз автомаш алды. Кыргыз автомаш неси ким? Ошентип коррупция башынан башталат.
Өмүрбек Абдрахмановдун пикиринде Кыргызстанда коррупцияга сокку чыныгы демократиялык бийлик орногондо, коррупцияга жол бербей турган система түзүлгөндө, мамлекеттик кызматкерлерге айлык акылар көтөрүлгөндө жана аларга көзөмөл күчөтүлгөндө урулат. Ал эми коррупцияга каршы күрөштү талкуулаган коргоо кеңешинин жыйыны кезинде Аскар Акаев жана Курманбек Бакиевтер өткөргөн Коопсуздук кеңештин коррупцияга каршы күрөшкө арналган жыйынын эске салат деп кошумчалады Абдрахманов. Кыргызстан коомчулугуна Орусиянын 198 миллион доллар насыясынын тагдыры, Ош Жалалабадды калыбына келтирүү дирекциясынын ишиндеги күмөндүү жагдайлар, ажылык үчүн визалардын сатылышы, Кумтөрдүн жана башка кендердин айланасындагы жаңжалдар, Бишкектеги арак заводунун КСДП фракциясынын лидеринин жакын тууганын арзан сатып алышы, Мегаком чатагы жана башка коррупциялык чатактар боюнча так жооптор бериле элек. Ал эмес жогорку кеңеште Орусиянын насыяларынын кандай иштетилиши боюнча өкмөттөн отчетун ала алган эмес. Ошондуктан мына ушул көрүнүштөр азыркы бийликке көлөкөсүн түшүрүүдө. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын угуштасыздар. Программабызды улантабыз. Узап бараткан жумада Кыргызстандын алтын жана башка кендерине байланыштуу талаш тартыштар татаалдануу жолуна түшкөнү байкалды. Маселен, жер үй алтын кени боюнча казакстандык Визер компаниясы берген доо арызды кароочу эл аралык судьялар аныкталды. Белгилүү болгондой, жер үй алтын кени 2010-жылы апрель инкылабынан кийин Кыргызстан сотторунун чечиминен мамлекетке кайтарылган. Казакстандык Визер компаниясы келишимдерди аткарган эмес деп лицензиядан ажыратылган. Визер компаниясы өз кезегинде 400 миллион доллар доо коюп, эл аралык сотко арызданган. Кыргызстандын юстиция министри Алмамбет Шыкмаматовдун билдирүүсүнө караганда, кыргыз өкмөтү казакстандык компания менен соттошуу үчүн даярдыктарды көрүп, юридикалык компанияны тандап алган.
Эми компания тандап алган, ал компания менен биз келишим түзөлөтпүз. Эл аралык арбитражда каралат, биз ошон үчүн жана компания менен келишим түзүп жөнөтүшүбүз керек.
Кыргыз өкмөтү менен Визер компаниясынын ортосундагы талашты АКШ, Франция жана Бельгиянын жарандары болгон 3 судья карайт. Кыргыз өкмөтүн Куттуусай жана Калесай кендерине ээлик кылып келген Кутесай майнинг аттуу компанияда эл аралык арбитражга бергени маалым болду. Геология жана минералдык ресурстар боюнча мамлекеттик агенттиктин башчысы Дүйшөнбек Зилалиевдин 6 ноябрда Азаттыкка билдирүүсүнө караганда доо арызга байланыштуу документтер агенттикке келип түштү. Алар аны изилдөөгө киришти. Кыргыз өкмөтүн сотко берген Кутесай майнингдин кожоюну канадалык Stance Energy Corp компаниясы. Ал Кыргызстандан 120 миллион долларга жакын доо өндүрүп алууну көздөдү. Канадалыктар Куттуусай жана Калесайдагы сейрек кездешүүчү кендерди иштетүүгө мыйзамдуу укугу бар экенин белгилеп жатышат. Өз кезегинде Жогорку Кеңеш март айындагы сессиясында Кутесай майнинг лицензиялык келишимдерди аткарбай жатканын билдирип, аны текшерүүнү башкы прокуратурага тапшырган. Башкы прокуратуранын арызы менен маселени Бишкектеги райондор аралык сот карап, июнь айында чечимин чыгарган. Ал боюнча Кутесай майнинг лицензиясынан ажыратылган. Азыркы кезде талашка түшүп жаткан Куттуусай, Калесайда күмүш, висмут, коргошун, молибден, бериллий сыяктуу сейрек кездешүүчү кендер бар. Алардын жалпы көлөмү 50 000 тоннадан ашуун экени маалым. Куттуусай жана жер үй боюнча соттошууларга караганда кумтөр боюнча соттошуу келечеги Кыргызстан үчүн алда канча опурталдуу жана олуттуу экени байкалат. Анткени кумтөрдөгү алтын кенинин көлөмү жана кенди иштетүүгө салынган каражаттын өлчөмү да эбегейсиз көп. Эгерде кыргыз өкмөтү менен Центера Gold Inc мунасага келе албаса, анда тараптар эл аралык сотто беттешип калышы турган иш. Узап бараткан жумада Центера Голдтун жетекчилери Стивен Ланг жана Ян Аткинсон Бишкекке келип, 3 күн бою кыргыз өкмөтү менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Бул тараптардын жогорку кеңеш меморандумду жокко чыгаргандан кийинки биринчи жолку сүйлөшүүсү болду. Юстиция министри Алмамбет Шыкмаматовдун азаттыкка маалымдоосуна караганда сүйлөшүүлөр оор болду. Өкмөт башчы Жантөрө Сатыбалдиев канадалыктарды Кыргызстандын шартына көнүүгө, болбосо эл аралык сотто соттошууга даярдыгын билдирген.
Алар менен оор сөз болду. Премьер министр аларды аябай катуу мындай бурчка такады да, силер эгерде мындай сүйлөшүүгө келе албасаңар анда биз денонсацияга барабыз. Соттошкондон биз коркпойбуз, соттошууга даярбыз деп айтты. Ошондуктан биз айткан шарттарга да көнүшүңөр керек. Анан алар ошол биздин эксперттер менен алардын эксперттери дагы проработка кылмай болду да.
Шыкмаматовдун айтымында канадалыктар кумтөрдөгү 67% үлүштү берүү мүмкүн эмес деп турушууда. Ошондуктан эки тараптуу сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы кандай болоорун айтуу кыйын. Жогорку кеңеш өкмөткө 23 декабрга чейин канадалыктар менен жаңы келишимге жетишүүнү, ал келишимде Кыргызстандын кумтөрдөгү үлүшү кеминде 67% болуш керектигин тапшырган. Эгерде андай үлүш мүмкүн болбосо, анда кыргыз өкмөтүнө кумтөр боюнча 2009-жылкы келишимден бир жактуу түрдө чыгуу милдеттендирилген. Өкмөткө кумтөр боюнча бир эле парламенттен эмес, коомчулуктан жана оппозициялык күчтөрдөн да абдан катуу басым жасалып турат. Маселен, Саруудагы абал толугу менен турукташ элек. Атажурт партиясынын лидери Камчыбек Ташиев да Ош, Жалал Абад облустарындагы калк менен жолугушууларда кумтөр маселесине басым жасап, кен мамлекетке кайтарылыш керектигин белгилеп жатат. Урматтуу көрөрмандар, силер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап койгон мен Айданбек Акматуулу алып чыктым. Саламатта болуңуздар.
Кыргызстандын ички иштер министрлиги өткөн айда билдиргенге караганда, быйыл жыл башынан бери өлкөдө 41 жолу чек ара жаңжалы катталды. 28-и Кыргыз-Тажик чек арасында болду. 27 апрелде Баткен облусундагы Тажикстандын Ворохан кылабына туташ жердеги Аксай айылында чыккан жаңжал алардын эң ийрисi болуп калды. Аксай эки тарабынан тоо, башка эки жагынан Тажикстандын айылдары менен курчалган кичинекей кыштак. Калкы 2000ге жетпеген айылдын эли бүгүн да коркуу сезими менен жашайт, дейт жакында Аксайда болгон кабарчыбыз Төрөкул Дооров. Назарыңыздарда Данисте даректүү радио программабыздын кезектеги чыгарылышы.
Ушундарыбыздан чыгат экен.
Мен аксайлык студент Дастан Надыров менен көрүшкөнү баратам. Баткенде быйыл чек арада болгон эң ири жаңжалардын бирин ал өз көзү менен көрүп, окуяны сүрөткө видеого тартып алгам деген. Мен андан айрым сүрөттөрдү алгач интернеттен алган элем. Мына эми аны менен бетме-бет жолугушканы Бишкектин четиндеги жаңы коомчулардын бирине келдим.
Ушул киши кыргыз да, барыптайш айтыбыз. Көптөн бери да, дагынан бери барыптайш. Мотоцикл турат, мотоцикл турат.
Жолдун эле
ошол чукур көрүп турат да, мынчу бек эң ири отурат дейм ал. Мен даже мынака барганга ойлонуп да азыр.
Сен мынаяк журналист эле иштеген турбайсыңбы? Сүрөттөрдү тартып, видео тартып. Сүрөттөрдү
тартып жүрдүм да. Мунге бул жерге кечке мал. Тополоң болот, болот, болот деп атканын эме да.
Эки жак диктатордун деген бийликтер келген.
Жок, бийликтер жок бияқта азыр. Просто анын билер да, солдаттар турат да. Биздикилер турат.
Чек арачылар, а?
Чоңдор жок. Тополоң башталат экен, тополоң башталат экен деп.
А бул топтолуп аткан эл кыргыздар же тажиктер?
Жок, тажиктер.
Тажиктер а, ушуга келген.
Келген шаар. Үйдө, үйлөрдө эч ким жок да, үйлөр бош. Кимдердин кеткен заставага кеткен адамдарды?
Кыргыздардын ба?
Эми эркектер да, аял
кишилер. Мөрдө эки жак болду.
Бирок бизде жок да карасаңыз. Оорду жүздө
баш. Дастан мага сүрөт видеолорун көрсөтүп, ошол күндөрү айыл эле кандай абалда калганын, андан берки жарым жыл ичинде абал анча деле жакшырбаганын, эл дале коркуп жашап келатканын айтты. Мен Аксайдагы абалды жеринде көрүүнү чечтим. Бул үчүн Баткенге сапар алыш керек.
Биз Аксайга келдик. Азыр Тажикстан аркылуу өтүп, жолдон кайрадан Кыргызстандын айылына келдик. Бул айылнасы тоолор менен курчалган кичинекей айыл экен. Азыр бизди кайрды күтүп атат экен. Ушул кишиби? Балдардын ойноткан кырсын. А, бул жерде бир чек ара кызматы бирден бар окшойт мына экен, моя кайда дейт. Тияк кайда бер дейт.
Так чыгып эле.
Аксайда бизди Талайбек Ибраимов тосуп алды. Бул киши учурунда айыл өкмөтүндө болгон экен. Анан айылдагы кырдаалды жакшы билген адам катары анын Бириккен Улуттар Уюмунун тынчтык жана өнүгүү программасына ыктыярчы катары чакырышкан. Быйыл апрелдеги окуялардан кийин тажиктер менен ортодогу мамилебиз анча эле суугундай түштү, дейт ал.
27 апрель анан 31 майда окуядан кийин мындай бир бирине болгон мамиле алыстап калды акыйла эле. Мурда мындай мамиле алыстабайт эле.
Азыр кандай, жакшы сүйлөшпөйсүздөрбү?
Эми мурдагыдай эмес да.
Сиз өзүңүз Аксайда жашайсыз?
Ошо өзүм Аксайда жашайм, ошо Баткенский офиске карайм мен. Улуттук волонтер бирикти бирген. Анан мен адресный зона типа мен баягы конфликтин алдын алып болгондуктан программа мага задача тапшырма ушул зонада эмени жардам берүү да, конфликтин алдын алуу боюнча ушу жергиликтүү бийликке кабарда жардам берүү.
Анан Аксайга жол ушул эле жолбу? Азыр биз келген эле жол, э? Демек ушул эле жол бар. Анан мындан ары чыгып кете турган жол жокпу Аксайдан?
Жок, мындан үстүгө Тажикстандагы.
Кайрадан Тажикстан?
Тажикстан анклав Варх бар да, Варх анклав.
А Варх кайерде?
Мынал азыр. Балдардагы бар. Мына 50 эме КамАЗдар турбайбы?
А, ошол жерде эле Варх.
Ошол жерден баштап уже Тажикстан территориясы башталды.
Аксай ушундо тетигинен бери эле
бүтөт.
Ошол жерде элеби? Кичинекей эле айыл турган да, э? Көзүмөн эле жетет экен э мындай. Канча калкы, кандай калкы? Канча?
1,5 000 население бар.
1,5 000
негизи мындай.
А мектеп, оорукана?
Мал мектеп, этаж бой мектеп бар, сап бар. Анан мал чек ара заставасы бар.
Бул чек ара заставасы?
Фон бар, айлык милиция бөлүмчөсү бар. Карта боюнча карасаң типа бизге Варх анклавтай көрүнөт да. А фактически көрүп атпайсың, биз анклавтай болуп калып атабыз да.
Анткени тоолордон өтө албайсыз.
Ошол картада мындай тоолор көрсөтүлбөйт экен да көпчүлүгү бизде. Азыр бул жерде азыр өчүп турам мына бала.
Биз сүйлөшүп турган чакта жолдон тажикстандык чек арачылардын машинасы өтө баштаган эле аны көргөн Талай мырза мага микрофонуңду өчүрө турчу деп суранды.
Чек арачылар го, э? Мындай анча эме болбойбу, э? Интервью алып атканды көрсө.
Жок, негизи айтам да. Булар дагы мени баштап атат деп бири бирине баягыдай болуп калат.
Аябай сиздер мындай бири бириңиздерге шек саноо менен жашай турбайсыңар.
Азыр ошондой болуп калды. Эми бул жерде самый главный бийлик иштеш керек да. Күчөргөндөр менен бийликтердин ортосунда бул жерде тыгыз байланыш болуш керек. Себеп жергиликтүү элди аралаштырбаш керек. Себеп бул жерде башка жол жок да. Биз бири бирибизге урушуп талашканыбыз менен эч ким иштей кетпейт.
Сиздер мына Талай мырза биякта 1,5 000 эле калк экенсиздер, э? Ошонун канчасы мындай ишке жарамдуу, канчасы жаш бала?
Кандай десек, эми бул жерде биз өткөндө где то бир 300 бар да азыр эркектер. Өткөн мындай көчөгө чыккан, ал калган жаш балдар. Себеп анын көпчүлүгү азыр шаарда да, бизде да миграция күчтүү.
Чындап эле апрелдеги чатактан кийин эки жактагылардын ортосунда бири бирине күмөн саноо өскөн. Быйыл жазында Кыргызстан эки тажик айылынын ортосунда калган Аксайга Кожо Агылуу деген тажик айылын аралабай аны айланып өтө турган Аксай тамдык жолун кура баштаган болчу. Эгерде ал жол курулуп калса, Тажикстандын Исфараш шаарын Кыргызстандагы Ворух анклавы менен азыркыдай бир жол байланыштырбай калмак жана Ворухка баруу тажик жарандар үчүн кыйын болуп калмак. Бул албетте коңшуларга жаккан жок. Алар 27 апрель күнү жолдун курулушуна киришкен аксайлыктарга кол салып машинелерин таш бараңга алышты. Эки жактан тең жолдор жабылып, таш бараңдан бир топ киши жаракат алган. Тажикстандыктар жолдун курулушуна каршылыгын аймакта эки өлкөнүн чек арасы так аныктала электиги менен түшүндүрүштү. Ал күндөрдөгү окуялардан баары катуу коркуп калышкан экен. Аксайлыктар арасында чочулуу жаш балдардан тарта аксакалдарга чейин сезилип тургансыда. Аларда биз улуттар уюмунун ыктыярчысы Таалай Ибраимов мырза менен айылдаралап сүйлөшүп баратабыз. Анын айткандарынан айыл эле мамлекеттен эч кандай дурус колдоо жок деген ойдо экенин түшүнгөндөй болдум.
Өткөндө президентке элдер кайрылып ушу арманын айтып жазса, райондук мамлекет администрациядан келип ачыптыр. Өкмөтүн эмнеге жаздыңар, ким жазды, ким кол койгон деп. Мен кийин айттым, силер Бишкекте жүрөт эле, мен буларга айттым, эмне силер прикросуңар же соссуңар деп. Анан кийин буларга келгенде эртеси ким келтеси жетип келди, эмне жалган бул, жазылган кимис туура эмес десем туура дейт. Эмне бирме бир конторго чакырып алыптыр, аппарат жетекчиси келип алып
келип урушуп атат.
Эмнеге жазасың, ким жазды, ким баштаган? Анан эле айтты, эч ким баштаган эмес, өзүбүз жазабыз, баардыгыбыз өзүбүз кол койгонбуз. Просто эми биздин маалымат президентке канчалык жетип атат, анын сөз ошондо да.
Аксайдын борбору өзү бир эле узун көчөнүн эки бетинде курулган үйлөрдөн турат. Үстү жагында дагы бир эки майда айылдар бар, анда 10-15 эле кожолук жашайт. Мурдараак тажик жарандарына үйлөр сатылып кетиптир деген жер да дал ушул аймакта катталган болчу. Жолду бойлой баратып колуна чака көтөргөн апаны учуратып калдым.
Сууну кайдан аласыздар?
Мына
үйүңүздүн жанында жокпу?
Жок да, каякта бар дейсиз. Аксай кайтта сууга жалчыптыр. Сен эмне журналсың? Каяктан келдим?
Бишкектен.
Бишкектен. Биз сууга эч жалчыбайбыз эле. Суу постоянно жоокун ушунда. Кече жакында чыкты суу.
Канча балаңыз бар?
5 балам бар. 4 кызым бар, 4 эртеңдерден битте уулум бар Москвада. Ошол багып жатат дейбиз. Уксаң шал биз жакта жагына болгон башка жагыбыз. Бактыбанка келдим.
Неси болот? Мындай эле силерге келдим. Жалпы эле проблемалар сурап жүрөм да айылдын.
Проблема суу, жер. Ошо да эми. Жер талаш, жол талаш. Тажиктер урат машинага. Куранбай айтсаң бул интервью алып жүрөт экен.
Тажиктердин арасынан десеңиздер жок.
Урат да машинага, аяп коюп эле. Жөн жөөп өткөндөрдү болсо урат тутуп алып. Балдай бала чакайына. Колуңарда эмнекеле эмне жардам бере аласыңар бизге?
Билбейм эче.
Ошо да эч ким жардам бере албайт. Канча канча чоңдор келди мына этке, бири дагы жардам бере алган жок. Ушу карапайым элге эле кыйын келип эле айланып эле.
Карапайым эл демекчи, ал кандай жерде, кандай шартта болбосун баары бир өзүнүн тиричилигин жүргүзүп, өз алдынча кичинеден болсо да турмушун жеңилдеткенге аракет кылат эмеспи? 1,5-2,000 калктуу Ак Сайдын өзүндө 3-4 кичинекей дүкөнчө иштейт. Алардын биринин кожойкеси Алтынай эже, мен барганда тамаркасында жерге түшкөн алмаларды чогултуп, балдары менен какшасып отурган экен.
Так, бул сиздин магазиниңиз. Кандайсыз эже? Жакшыбы? Соода жакшы болуп атабы эже? Сиздин магазиниңиз чоң турбайбы? Мен атым Төрөкул.
Алтынай.
Жакшы. Мен Азат Кожосунан келдим. Ошо силер кандай жашап атасыздар? Бир көрөлү деп келдик да.
Жакшы эле. Чоң турабыз ай.
Кабарга күндө барып турат окшойсуз?
Жок. Бир неделеде бир жолу барабыз.
Ошо. Сиздин магазиниңиз кеңири турбайбы?
Алтынай эже өзгөчө айылдагы аялдарга, жаш балдарга ооруганда кыйын болорун айтты. Мурдараа калар жакын деп вурукка эле барышчу. Азыр эми алыс болсо да Баткенге же Самаркандекке барганга туура келет.
Мурда тажиктерге көрсөтөт эле, азыр тажиктер жакшы карабайт.
Карабайбы? Жакшы
карабайт. Мурда барып алып барат эле, азыр барып алып барсаң карабайт. Уже эме болуп калды да, кыргыздар деп карабайтты.
Эже, анан өзүңүздүн ортактарыңыздын арасында тажиктер барбы? Жакынкы айылдардан эч мамиле кылбайсыздар булар менен? Анан кыз берип кыз алышканар барбы?
Жок, мурда болгон экен, азыр жок.
Азыр такыр эле?
Азыр такыр эле. Мурда кичине барат, ошол жакка базарга барат элек, алар базарга келет эле. Биз магазинге келип, биз аларга барып, азыр вообще базарга да барбайбыз.
Азыр Исфарага кеңири эле барат дейт го Баткенде?
Азыр бара албайбыз да.
Азыр бара албайсыздарбы? Мурда барчу эле го?
Мурда барчу элек.
Азыр Исфарага такыр барбайбы Баткенде?
Такыр барбайт.
Кыргызстанды каналда көрсөтөбүздөр да?
Көрсөтөт, көрсөтөт, Кыргызстан көрсөтөт.
Радио угулабы Кыргызстан?
Радио угулат, бирок радио койбойбуз го. Жумуштан бошойбуз.
Азыр эмне иш кылып атасыздар талаада, агротто?
Талаада ошол картошка, шалы.
Шалыңыздар көп экен, э? Күрүч эгесиздер го бияк?
Күрүч эгилет, картошка.
Баткендин күрүчү жакшы да?
Жакшы, ушул жерлики эме кылышат? Ошо алма кактылар да анажер. Алма кесип
турат. Алма жыттанып турат дүкөнүңүз.
Бир дүкөндөн чыгып, анын жанындагы эле экинчи дүкөнгө баш бактым. Анын ээси Бекжан Араповдун үйү айылдагы эң четки үйдөштү.
Кандайсыздар? Сода кандай болду баке?
Жакшы,
жакшы. Жакшы, калай. Мен атым Төрөкул, мен Азаттык радиосунан. Сиз жашайсызбы четте?
Оо, мен Украинада жашайм, таза.
Эң акыркы үйсүздүкү.
Мен акыркы Тажикстан, бул Кыргызстан.
Ошо сиздин агротуңуз экиге бөлүнүп кетет. Бир жагы Тажикстан, бир жагы.
Жол, агрот эмес. Жол бар да мындай.
Силер
биз. Атыңыз ким?
Элжан.
Эдистенни программада чындык ачык сүйлөгөн. Калган бүтүн бийликтик.
Арапов, Бекжан Арапов.
Азаттыкта.
Эми сиздер кичинекей 1,5 000 калк болсоңуздар, баарыңыздар бири бириңиздерди билесиздер да. Анан соода жакшы эле болобу анан ошондой 1,5 000 калктын ичине?
Соода насыя болуп ушундай.
Насыя.
Пенсия келгенде, пособие келгенде берет.
Анан тоолуу райондо мындай пенсиясы, пособиясы дурусураакпы? Же кандай?
Кадимки
чек арада деп.
Жок,
кадимки эле. Анан айтат.
Ушундай жеңилдиктер жок. Мисалы светтен да жеңилдиктер жок, электр.
Жок жеңилдик.
Жеңилдиктер жок.
Өчүп калбайбы?
Өчүп калбайм. Эме болуп атат. Ата эле өчүнбөйт го. Анан самал болгондо.
Биз азыр Аксуу айылындабыз, биякта күн батып баратат азыр. Улам жолдон тажикстандык жарандардын машинелери өтүп атат. Алды жагыбызда Ворух, арты жагыбызда Тажикстандын анклавынын дагы бир бөлүгү калды. Ортодо эле Аксай айылы жайгашыптыр. Демек эки жагынан алганда Тажикстандын территориясы дагы эки жагынан тоолор менен кошулган кичинекей айылча экен.
Бул жерде мен өткөндө дагы айткам, үстүндө 40 000 бар, 40 000 Барыкта 40 000 тажик жашайт. Астыда где-то 10 000 ошондой 50 000 Мындай элге ал барбаш керек да. Эл тараптан чечиле тургандай маселе. Өзү түшүнүп атасың да, сандык катыш боюнча, башка боюнча. Аксайда 1,5 000 деп. Элге эч качан мындай элдин ойго койбош керек да маселе.
Ибраимовда мен сүйлөшө алган башка аксайлыктар да кайрадан алардын апрелде токтоп калган ишин улантып, өздөрүнүн көз карандысыз Аксай тамдык жолун курууну улантыш керек деп атышты. Айылдан чыгып баратып, ал кайрдеги жол экенин көргүм келди. Кең талаада бир эле чети сүрдүлгөн, асфальты бери турсун шагылыда төшөлө элек, иши такыр эле баштала элек талаанын чети көрүнөт. Айылдагылар бар эле Тажикстандагы президенттик шайлоо өткөндөн кийин эки тараптын бийликтери кайра Аксай проблемасын сүйлөшүүнү баштайбыз деп убада беришкенин айтышты. Убаданын аткарылышын көрө турган учур деле келди окшойт. Сиздер Данистен уктуңуздар. Аксайдан Төрөкулдоров кабарлады.
Дин жана турмуш, инсан жана ишеним. Ар бир адамдын ишенимин урматтап, дин менен күнүмдүк турмушту тең салмакта кармай билүүгө болобу?
10 ашык диний конфессия пайда болуп калыптыр деген. Биз Кыргызстан жалгыз өлкө эмеспиз.
Сунни ислам багытындагы дин жана орус православ чиркөөсү салттуу болуп эсептелет. Ортодо жанагы прозелитизм деген түшүнүк бар.
Ааламдашуу доорунда адам ишенимине байланышкан башкы суроолорго ар аптанын жума күндөрү мен Зайырбек Бактыбаев дин жана турмуш түрмөгүндө кайрылам.
Кыргызстанда акыркы 20 жылда христианчылыктын протестант багытын тутунган кыргыздар пайда болду. Алардын жан дүйнөсү, ой санаасы кыргыз бойдон калып жатабы? Алардын бийликке болгон көз карашы жана мамилеси кандай? Бул суроолорго апталык дин жана турмуш түрмөгүндө протестант машаякчы Теңир жыйыны уюмунун башчысы Кайырбек Маныбаев жооп берди. Аны менен кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев маектешкен.
Кайырбек агай, азыр Кыргызстандагы диний азчылыктардын укуктары мамлекет тарабынан канчалык деңгээлде корголуп атат?
Эми азыркы мамлекет деңгээлинде мындай куугунтук жок, бирок баары билинбеген кысым бар да.
Эми кандай кысым эми?
Эми мисалы үчүн мына мыйзамдар боюнча, мисалы үчүн 200 адам болбосо, диний каттоодон өтпөш керек. А 200 адамга кылыш үчүн биз каякта бир чогулушубуз керек да, эмне кылабыз? Анан кийин бул дин жөнүндө айтса болот, бирок сен имараттын ичин деле айтышың керек, диний имараттыңдан. А диний имараттың жок болсо, 200 кишиң жок болсо, кантип каяктан айтасың? Анан жанакы азыркы жаңы даярдалып аткан мыйзамдагы бул прозелитизм депчи, бул деле кысым деп ойлойм да эми.
Прозелитизм дегенде бул эми бир диндеги адамды башка динге үгүттөөгө тыюу салуу болуп атса керек, э?
Анда бизде кайдагы эркиндик мисалы үчүн? Бизде эркиндик болуш керек да, ай. Каалаган тиги оюңду айт, бирок бул тиги эл мамлекетке каршы болбош керек, э? Мамлекеттин структурасына, элдин ортосунда чагым чыгарбаш керек. Анан аны эркин болуп айта бериш керек. Каалаган алат, каалаганды албайт. Аны эч ким таң алмай албайт.
Бирок биз байкаганда баары бир баягы протестант кыргыздардын саны деги эле башка динге өткөндөрдүн саны мындай көбөйүп атат да.
Жок, өтө эле аз. Бул мындай апыртып беришет да, анан кийин мен ойлойм, аябай жакшы болот эле, ошондо силер айткандай эле болуп калсын ылайым эле дейм да. Болгон жок, мына 20 жылдын ичи көп болсо бир уч бир ишенгендер бар, ошодо канчасы уялып качып мынтип жүрүшөт. Европада эч ким кыскан жок бул христиандарды, бирок алар өзүлөрү ошо динден тайып ар жакта ислам көбөйүп атпайбы? Ошо эркиндик, эркиндик менен калыш керек.
Азыркы шарт жакшы жетиштүү болбой атса, кандай шарттар түзүш керек деп ойлойсуз? Мыйзамдарды дагы мындай жеңилдетиш керек деп ойлойсузбу?
Эми баарын эле эркинде коюш керек да, мейли ислам дини таратам дейби, динден тарата берсин, буддист таратам дейби, тарата берсин, протестанттар таратам дейби, тарата берсин. Эгерде ошолор мыйзам бузуп бирөө кишини таңуулап ошо тажатып атса, ал тиги милицияларга эме арыз жазыш керек, ошону отургузуш керек да. Мисалы үчүн анын эркиндигине ал кол салып, же болбосо адамдын тынчтыгын алып аткан болсо, мындай айтканда шарттардын баарына бирдей деп коюш керек. Бул тиги атайын традиционный религия, бул ата бабадан калган, анан кийин салттуу дин, бул христиан православный, анан кийин ислам дебей эле баары эле бирдей. Анткени бул тарых алса, бул протестантизм биякта уже 120 жылдан ашык.
Бирок эми баягы статистиканы карап көрсөк, ушу акыркы кезде ушу 20 жылдын аралыгында Кыргызстанда диний уюмдардын санын эске албаганда деле баягы диний багыттар, мисалы конфессиялардын саны эле бир 30 тегерегинде деп айтып келе атышат. Анан ушунун өзү бир кичинекей Кыргызстан үчүн көптүк кылбайбы?
Мен ойлойм, бул көптүк кылбайт. Эгерде ошол ар бир дин ошо Кудай айткан принцип менен турса да, мисалы үчүн ислам дининде деле тим эле бар өлтүрүп жей деген жок да. Мисалы үчүн жакыныңдын урдаба, тиги нике бузба деген эле да, жакыныңды сүй. Бизде деле ошол. Эгерде мисалы үчүн алар ушундай урмат сый көрсөтсө, биз аларга урмат сый көрсөтсөк, сый болуп эле жашап атпайбыз. Мисалы үчүн бул Кыргызстанда деле канча 40-80 ашуун улут бар деп атпайбызбы? Анан бул улуттар бизге көптүк кылбайт, биздин мамлекетибизге эч бир залакасын тийгизбейт, эгерде алар бирин бири сыйласа адамдык укуктарын. Сен эми өзбексиң, эми сен эмне дунгансың деп эле басмырлай берсе аларга дагы жаман да. Же болбосо алар мындай өзбектер аябал эле, сен кыргыз чалып койсуңар анан деп дунгандар бөйрөгүн таянса, албетте бул ортодо чагым да. Анан дин канча көп болбосун, ич ара сыйлоо, урматтоо бири бирин болсо, анда мен ойлойм көптүк кылбайт.
Сиз эми ошо протестантизмдин тиги багыттарын колдоп ошону жолдоп жүрөсүз, бирок сиз ошо кыргыз бойдон калдыңызбы өзүңүз мындай жан дүйнөңүздө?
Мен жан дүйнөмдө кыпкыргызмын да, бүт баарым кыргызмын. Даже азыр эми бул калпакты атайын кийип келген жокмун студияга, анткени мен көнчө кыз кызы менен калпак эле кийип чыгам да. Кыргызча сүйлөгөнгө аракет кылам. Балдарымды тиги орус мектепте окуйт, эми баягы билим алуусу жакшы дегендейчи, бирок үйдө наай кыргызча сүйлөгүлө деп аракет кылып эле атабыз. Көзүм кара боюнча бүт сыйынганыбыз, китеп окуганыбыз баары кыргыз, анан кантип кыргыз болгону кыргыз кылыш керек да.
Анан ошо бир катар эксперттер айтып келе атат да, ошол эки башка динди кабыл алган кыргыз эч убакта бир тынч жашай албайт деген бир көз карашты айтып келе атышат. Ушул протестанттардын же христиан кыргыздарынын көбөйүп бараткандыгы бул мамлекет үчүн коркунучтуу болот келечекте деп. Ушундай бага ушундай көз караш коюңуз кандай?
Эми ушул булар чагымчылдар деп ойлойм да, же болбосо терең түшүнбөгөн адамдар. Мисалы үчүн Кудайды тааныган ислам кишиси жана Кудайды терең тааныган христиан кишиси эч качан баягы бирөөнүн өмүрүнө кол салып, же болбосо аны тартып алып, басмырлап, басынтууга эч качан барбайт негизичи. Биз кантип башкаларга тийишебиз? Сен ислам диндесең, эмнеге деп биз кантип кайсарыбызга тийишебиз? Биз тийишпейбиз. Бирок бизге тийишет алар. Сен диниң сатып кеттиң, кыргызсыңбы, эмнесиң деп алар өзү чагым кылат. Мен өзүм эркин, кимге ишенем, ишенбейинби, шайтанга ишенсем да өзүм эркин деп коем да. Анын экөөнүн ортосунда да бир нерсе болуп кетиши мүмкүн. Бирок тийишпесин да, мен менен кимдин эмне иши бар? Же болсо тиги менен эмне иши бар? Тийишпесе эле эчтеке болбойт. Анан кийин бул кыргыз христиан менен мусулман чогу жашай албайт деген бул дей эле бул шайтандын калпы да. Мисалы үчүн менин иним өзүмдүн эле медресени 5-6 жыл бүттү, эмеге Египетке барып Али Аскар университетин бүтүп келди. Бул жанагы чубак ажылар менен чогуу группалаш курсташ. Ой, ушунча өмүр бою ынтымактуу эле жашап келе атабыз, сиз биздин эч кандай проблемабыз жок. Мисалы үчүн мен базарда тиги сакалчандар бар саткан, алар менен сиз бизди эле жактыкка жүрөбүз. Анан эмне биз сөз сурушубуз керекпи? Ал бул жөн эле бул чагымчылык деген го, бул кыргыз христиандар деген бул кыргыздар да. Эми кантип биз эне тилибизди, элибизди, жерибизди биз кантип сатабыз, кимге сатабыз айнан айн?
Анан эми дин кандай айткан күндө деле баягы анын өзүнүн артында бир тымызын саясат бар деп айтылып келет да. Сиздердин ушу мындай расмий бийликке, мамлекеттик органдарга болгон көз карашыңыздар кандай? Мисалы мыйзамдарды толук сыйлайсыздарбы, конституциялык түзүлүштү мындай колдойсуздарбы, мамлекет башчыларына сиздердин ушу диний көз карашта толук баш ийиш керек деп айтылабы?
Негизи ыйык жазууда баары жазылган да. Бияктан алып карасак, бийлик башындагыларга баш ийгиле, аларга урмат болсо урмат, сый, тиги салык төлөш керек, ошонун баарын биякта жазылган да. Ошондуктан биз бүт аракетибизди кылабыз. Анан кийин биз мамлекетке жанакы мыйзамдарга бир каршы болгон себебибиз, эгерде алар сен Исага ишенбешиң керек, сен кыргызсың, ислам дининде кал, сен мисалы үчүн бул жакшы кабарыңды айтпа, токтот десе, анда биз каршы чыгабыз. Эмнеге мен ишенбешим керек? Эмнеге мен өзүм айтпашым керек? Биз Кудайдын эркине каршы гана мыйзамдарыбыз баш ийебиз. Атак бул мамлекеттин өнүгүшүнө, өркүнүшүн үчүн биз сыйынабыз дайыма.
Кыргызстанда ушул 160 жылдан бери православ христиандары ушул жакта жашап, диний конфессия өкүм сүрүп келатат. Алар менен сиздердин мамилеңиздер кандай азыр?
Эми алар менен баягы бир жолукканда учурашып койсок эле алардын айтары деле ошо да. Ай, булар протестанттар, дин бузарлар деген эле биздин аркы кабыздан сүйлөгөн эле сөзү ошо, башка жок. Бизди эми булар сектаны мындай деп көз карашын билебиз алардын бизге карата.
Сиздер дин жана турмуш түрмөгүнүн Теңир жыйыны уюмунун башчысы, протестант машаякчы Кайырбек Маныбаев менен кабарчы Зайырбек Бактыбаев даярдаган маекти эшиттиңиздер. Сиздер Азаттык радиосунун жекшемби күнкү эртең мененки берүүсүн угуп жатасыздар. Бүгүнкү мин санат берүүсүнөн белгилүү театр режиссёру Алмаз Сарлыбековду эскеребиз. Таланттуу инсан тирүү болгондо 11 ноябрда 63 жашка чыкмак. Эмесе Шайлообек Дүйшөев даярдаган эскерүү обода.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү миң санат радио түрмөгүнө бурабыз. Биз бүгүн көрүнүктүү театр режиссёру, өмүрүнүн акыркы күндөрүн театрда иштеп жатып өткөргөн Алмаз Зарлыкбековду эскерели деп турабыз. Алмаз менен мен акайып чыгармачыл адамдар үчүн салдырып берген үйдө квартираларыбызды сатып жибергенге чейин чогуу жашап кошуна болуп турдук. Жашыбыз тең болгон менен башы кашка болсо да менден жаш көрүнөр эле. Үй бүлөбүзгө киришип чыгышып сүйлөшө калган кездери анын азыркы Санкт-Петербург, мурдагы Ленинград шаарында окуп билим алганын угуп көөдөнүм толчу. Ошондо деле Алмастын режиссерлук өнөрүн сурагандын ордуна, Ленинградда окусаң ал жердеги кыргыздар дайыма чогуу жүрдүңөр да, анан араңарда Аскаракаевда болчу беле деп сурап атпаймынбы? Алмас болсо, кыргыз студенттер чогулган жерде Акаевда келип турчу, аябай элпек болчу, бирдемеге жумшай элек деле, мен барып алып келе коеюн деп эле чуркап турчу деп айтып берсе, ошо кезде президент болуп калган Аскар Акаев менен Ленинградда окуган Аскар Акаевди салыштырып бири бирине такыр окшоштура албай таң калар элек. Алмас иштен келатканда же ишке баратканда балкондо тамеки тартып турган мени карап, ат башынын топосуна окшоп төшүңдү шамалга тосуп коюп турасың дээр эле. Кийин көзөтөргө жакын шайлоо театрлар жашай албай калды. Мен Шат деген чакан театр түзөм, сен сценарийин, музыкасын түгөлбөй жасат деп айтты. Мен Шатың эмне десем, Шайлообек Алмас түгөлбөй деп айтты эле маркум. Ошол идеясы өзү менен кошо кетти. Кыргызстан күчтүү режиссерлорунун акыркысы да таланттуусу да мына ушул Алмас Зарлыкбеков болду. Ыйманы саламат болсун. Анда Алмас Зарлыкбеков жөнүндө сөздүн улантысын анын шакирти Аманбек Дилденбай улантысын.
Рахмат шаке, сиз айткандай маркум Алмас Зарлыкбеков театр өнөрүндөгү менин устатым эле. Муратбек Рыскулов атындагы Нарын музыкалык драма театрында чогуу иштешип, сырдашып, кеңешип, ата баладай ээрчишип жүрдүк. Эгер тирүү болгондо ал 11 ноябрда 63 жашка чыкмак. Өмүрү кыска экен, мындан 5 жыл мурда аны шум ажал алып тынган. Театр режиссеру Алмас Зарлыкбековте 70-нчи жылдары Ленинград шаарындагы маданият институтунда режиссерлук бөлүмдү бүтүрүп келип, чыгармачылык чыйырын Таластагы элдик театрдан баштап, кийин Сокулуктагы театрда иштейт. Андан кийин Москвадагы Луначарский атындагы театралдык окуу жайына режиссерлук бөлүмгө, болгондо дагы дүйнөлүк атактагы Мария Осиповна Кинебелдин курсуна окууга өтөт. Кинебел театр өнөрүнүн тарыхында өчпөс из калтырган Константин Сергеевич Станиславскийдин сүйүктүү шакирти болгон. Кинебелден таалим тарбия алган режиссерлор жеке эле Орусияда эмес, дүйнө жүзүндөгү мыкты театрларда иштешип, дүйнөлүк театрлардын өнүгүшүнө зор салымын кошуп келишкен. Ошолордун бири Алмас Зарлыкбеков дагы кыргыз театр өнөрүнө ополтоодой эмгек өтөдү десек жарашат. Зарлыкбековдун устаты тууралуу кыргыз эл артисти Мелис Шаршембаевдин пикири төмөндөгүдөй.
Кыргызстандан атактуу окутуучунун колунан окуп келген жалгыз биздин Алмас. Орто Азия чөлкөмүндө экөө ашып кетүүчү эле киши бар, ошондон окуган. Калгандары жанагы жаштар театры деген бир мода чыккан убагында, ошолордун семинар, лаборатория өткөрүп турчу, ошондон барып бир экөө тааныса таанып калгандыр. Бирок Кинебел деген бул өзгөчө бир белгилүү педагог да. Педагогика жагынан бул кишиден өткөн педагог жок деп. Бул биздин Алмастын бактысы болчу. Бирок ошондон окуп келип эмгек кылган биздин Кыргызстандын да бактысы да.
Алмас Зарлыкбековдун чыгармачылыгын Гүлдөгөн доору, Бийик тоолу Нарын музыкалык драма театрында иштеп турган учурга таандык. Анткени ал койгон Шекспирдин Корольлер, Макбет, Достоевскийдин Кылмыш жана Жаза, Айтматовдун эрте жаздагы турналар спектакльдери Грузиянын баш калаасы Тбилисиде, Москванын кичи театрында, Нукуста, Алмата шаарларында коюлуп, өзүнүн театралдык мектебин түптөп, Советтер Союзундагы мыкты делген 10 театрдын катарынан орун алган. Азыр Алмас Зарлыкбековтой таланттуу режиссердун жоктугу сезилип турат, дейт маданият, маалымат жана туризм министри Султан Раев.
Бүгүнкү күнү биз чындыгында ушу Алмас Зарлыкбековтой мына маданиятыбызда, театр искусствобузда ушундай бир оор мезгил болгондо, ушундай бир чагылгандан огундай болгон жаркыраган инсандар келгиле да, мына бүгүн Алмас Зарлыкбековдун жоктугун мына азыр сезип атабыз, аябай сезип атабыз. Себеби бул киши ушундай бийиктиктеги, ушундай чыгармачыл энергиясы, масштабы кең режиссер бүгүн жетишип келет бизге.
Алмас Зарлыкбеков Нарындан Бишкекке келип, Бакен Кыдыкеев атындагы жаштар театрын жетектеп, кийинчерээк Абдумомунов атындагы улуттук кыргыз драма театрында директор, көркөм жетекчи болуп иштеп, Кыргызстанда театр өнөрүнө көңүл бурулбай, өтө оор кризисте турганда дагы чыгармачылыгын токтотпой, өзүнүн театрынан башка учур, Ысык Көл театрларына дагы спектакльдерди коюп, жаш таланттарды өстүрүүдө өз салымын кошту. Чыгарма белгилүү композитор Сталбек Бактыгуловдун Чыңгыз Айтматовдун Кыямат романы боюнча коюлган спектакльге жазган музыкасы. Сталбекти дагы театр өнөрүнө аралаштырган ушул Сарлыкбеков болчу.
Мен композиторлары 11 спектакльге чоң иштештим. Алмаз Сарлыкбековдун бир өзгөчөлүгү, чоң тонкий психологу эле музыкалык билими жок болгону менен музыканын ушул өзөгүн, композитордун идеясын күн мурунтан сезе билчү, көрө да билчү.
Сталбек Бактыгулов ошондой эле театр өнөрүндөгү устаты Алмаз Сарлыкбековдун адамгерчилигине жогору баа берерин белгиледи.
Ушунчалык боорукер адам болчу. Мен канча жыл иштештим, ушу тонун сахнадагы актерлорго гана көрсөтүпсү, турмушта аябай илбериңки, аябай маданияттуу. Анан дагы бир өзгөчөлүгү Алмаз Сарлыкбеков турмуштун өзүн да театрда кабыл алчу. Мисалы, мен үйүмдө отурсам деле мына мини сцена, мини сахна, бул деле турмуш, турмушка эме болчу депчи. Себеби эми тадырдан алыска чыгып тура албайсың. Миниче Алмаз Сарлыкбеков мени ташканда мен атымды билкен, бирок мен тагдырым тура билбейт экен да. Ошондо көзүнө жаш кыргырып, анан тагдырым ушундай экен айнанын деп менден сурай алган жок, башка бирөөлөрдөн сурап кызыгып, анан биринчи болуп радиого барып фондудан биринчи чыгармаларымды угуп турда. Демек муну менен эмне айткым бар? Алмаз өзүнчө ниеттеш, идеялаш адамдарынан биринчи болуп ошол адамдын эмгегин сыйлай билген, чыгармачылыгын сыйлай билген, андан кийин гана пендечиликке баа берген да.
Алмаз Сарлыкбеков чынында эле көп окуган, маданияты өтө жогору адам эле. Бош убактысында дүйнөлүк классиктердин чыгармалары колунан түшчү эмес. Ал бой көтөрбөгөн, улуу кичүүгө бирдей мамиле кылган ичи кенен адам болчу, дейт Мелис Шашембаев.
Мунун өзүнүн ичинде, ички дүйнөсүндө тардык деген жок болчу. Ичи кенен жигит эле да, мен ошонун бийик адистиги менен ички дүйнөсүнүн кеңдигин аябай катуу белгилегим келет. Анткени искусствода ушундай, бирибизге бирибиз боорурганга жарайбыз биз, бирок бирибиз мындай бир чыгаанраак чыгып кетсек, ошого экинчибиз сүйүнө албайбыз. Биз экинчибиз ошого анча мынча көз артып турабыз, ошого ичибизден ишенбейбиз да. Бул ошол ишенгенинен жанагы Капар Медетбековго окшогон СССРдын артисти болду, ушуларды жетелеп СССРдын союздун артистине чейин жеткирди. Мына Баратбаевларды, кийинки эле мына немелерди. Өзгөчө мунун эмгеги кыргыз драма театрына Токтоболот Абдумановдун атын коюлууда дааны көрүндү да. Ал жерде талашкандар көп болчу. Эгерде Алмаздын чоң эмгеги болбосо, бул ордунан жылбай тура бермек. Бул ошол өзүнүн мындай бир чын пейили менен, ак ниети менен, анан кенендиги менен жасаган жумуштарынын бири эле. Мындай жумуштардан аябай көп мында.
Маркум Алмаз Сарлыкбеков каза болор жылы жазында аны менен Нооруз фестивалында жолугуп калдым. Буюрса кыргыз театр жанданчу учур келди, деп жаш баладай кудуңдап сүйүндү эле кайрандаланды.
Биздин театр дүйнөсү жанданып келет. Мен ошого сүйүнүп атам. Буюрса дагы жакшы спектакльдер коюлат деп ишенем,
деген болчу кайран Алмаз. Ал Бакен Кыдыкеева кыргыз драма театрынан жумуштан чыгарылып, бош калганда улуу актрисанын жаштар театрына кызматка алып, урмат сый көрсөткөн. Кийин Кыдыкеева каза болгондо анын урматына эскерүү спектаклин да койгон.
Ёкой, актриса болуп, атактуу болуп, Кыдыкеева болуп, көрөр күнүм ушул беле деп ичимден куркурап кана турмадым. Ошондо сен өлүп сенин сөөңдө мен ыйлабай, мен өлүп сен көмө турган жерде эле го каралдым. Ай,
Шаке, жогоруда министр Султанраев айткандай, мына ушул тапта кыргыз театр өнөрүнө Алмаз Сарлыкбековдой режиссер жетишпей турат. Эми аны эскерип тургандан башка арга жоктугун белгилеп, микрофонду өзүңүзгө узатайын.
Рахмат аман. Сиздер театр режиссеру бул дүйнөдөн эрте кеткен таланттуу режиссер Алмаз Зарлыкбеков жөнүндө эскерүүнү уктуңуздар. Кадырман угармандар, сиздер миң санат түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап улуг алып чыккан Шайлообек Дүйшөев.
Азаттыктын кадырман угармандары, Бишкектик ырчы Юлия Рудская кыргыз ырларын, анын ичинде Нурак Абдрахмановдун Аппак сүйүү, Түгөлбай Казаковдун Жамгыр төктү деген көйүнө ырын кыргыз, орус, англис тилдеринде ырдап, музыка сүйүүчүлөрдүн жүрөгүнөн түнөк тапты. Теги Беларусь өнөрпоз менен анын чыгармачылыгы жөнүндө кабарчыбыз Эльза Кененбаева маектешти.
Балдардан калган сүйүк ыргагы, бул жашоонун көркү көңүл ачууда. Өмүр шаңы экөөбүзгө тең ортогай, сен туш болдуң жанын көңүл назына.
Нурак Абдрахмановдун Аппак сүйүү деп аталган бул чыгармасы эл арасында жакшы эле таанымал жана буга чейин дагы бир топ ырчылардын аткаруусунда жаңырып келген. Бирок Беларусь улутундагы Юлиянын ырдап чыгуусу көптөр үчүн чоң жаңылык болду.
Это уже не первая моя песня на кыргызском языке, как вы знаете. Песен уже порядка вас.
Бул мен репертуарымдагы алгачкы ыр эмес. Буга чейин Жамгыр төктү, Жолугарым билген мен деген ырларды аткарып келгем. Андан тышкары атайын өзүмө жаздырган дагы жаңы ырларым бар. Жалпы саны 8ге жакын. Ал эми Аппак сүйүүнү кокустан ырдап калдым. Белгилүү комузчу Нурак Абдрахманов өзү мага сунуштады. Анткени ал буга чейин Түгөлбай Казаковдун Жамгыр төктү деген ырын 3 тилде аткарып жүргөнүмдү уккан экен. Ырды Нурак ага комуз менен ырдап берди, мага дароо эле жакты. Анан ал кишинин быйыл өткөн чыгармачыл кечесинде орус, англис жана кыргыз тилдеринде ырдап чыктым.
На трех языках: на русском, английском и кыргызском.
Даже если к звездам руки обратят, устремишься ты к рассветам мечты вез. Даже если словно гость глядишь с опаской, время пролетает и будет пролетать. Like a tender flower, like a sunny wonder, let us fully dream of all embracing love. The price of life is ours, happiness is ours, love should be for
котормосуна бир кездеги Юлиянын кыргыз тилден берген мугалими Гүлмира Дүйшөева жардам берген. Ал эми анын уулу англисче котормосуна көмөктөштү, дейт ырчыгыз.
И клип снимал Александр Белов.
Андан кийин клип тартууну чечтик. Клиптин сценарийин Александр Белов түздү. Менин бир эле каалоом ал клипке Нурак Абдрахмановдун өзүн дагы түшүрүү болчу.
У меня очень сильное было желание снять непосредственно самого Нурака Абдрахманова.
Юля алдыдагы пландары менен бөлүшүп, дагы көптөгөн чыгармаларды элге алып чыгам деп даярдап жатканын айта кетти.
Ну, сейчас на самом деле уже давно лежат очень много песен, что называется, на студии, на полке, и у меня дома.
Азыр ырдайм деп даярдап койгон көп ырларым бар. Алардын айрымдары кыргызстандык акын-композиторлорго таандык болсо, кээ бирлерин чет өлкөлүк музыкант досторум белек кылып жазып беришкен. Мына ошол чыгармалардын бардыгы өз убакыт саатын күтүп жатышат. Мен дагы шашылбай бул ырларды жарыкка чыгарбай келдим. Себеби өзүм көптөгөн эл аралык конкурстарга катышып жаттым. Мага тажрыйба топтоо маанилүү болду. Бир эле өлкөнүн ичинде жүрүп албетте өсө албайсың. Ошол жагынан бир аз иштегенден кийин гана Кыргызстандын ичинде бир көзгө көрүнчү бир нерсе жасайын дедим. Мен буга чейин бир топ эл аралык конкурстарга катышып, алдыңкы орундарды ээлеп келдим. Алардын алгачкысы 2002 жылы Витебскиде өткөн Славян базары музыкалык конкурсу болду. Мен ал жактан дипломант болуп кайтсам да, бул мен үчүн чоң кадам болду. Ал жактан башка уюштуруучулар, ырчы музыканттар менен таанышып, башка фестивалдарга катышууга сунуштарды ала баштадым. Негизи, айрым ырчылар каражаттарын материалдык байлыкка жумшаганды туура көрүшөт. Ал эми мен үчүн азыр башка орунда тажрыйба топтоо жана Кыргызстандын намысын эл аралык сынактарда коргоо.
Да, найти себя больше и потом уже посвятить себя творчеству уже непосредственно здесь, в Кыргызстане.
Юляга биз дагы ийгилик кааладык. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Чындык ошол жашоо шартында. Тартуу
Заман сурайт, азаттык жооп издейт. Сиздин ой пикирлериңиз, сунуштарыңыз эл үнү берүүсүндө. Бишкектеги телефонубуз 31-61-65. Ар бир ишембинин таңында азаттыктын эфиринде сиздин үнүңүз.
Урматтуу угармандар, ушуну менен бир сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Аны мен Амирбек Азам оглу жүргүздүм. Күнүңүздөр куунак өтсүн.